І наш перший гість уже у нашій студії – це політолог Олексій Гарань. Доброго вечора.
Добрий вечір, Києво-Могилянської академії.
Так, я, власне, хотіла приберегти весь цей довгий список на
потім. Ні, довгий список не треба. Головне сказати, що Києво-Могилянська академія, всім все стане ясно, що там не може бути поганих політологів.
А давайте з цього, напевно, і почнемо. Погані політологи – це хто?
Я хочу сказати одну річ. Оскільки ви сказали «ловіть громадську хвилю», то я придумав вам музичну заставку.
Яку?
«Хей-хай, хвилю тримай». Ей-гай, хвилю тримай.
Це треба авторські права, очевидно, питати.
Ні, я вам передаю. А, я вам... Це мої авторські, це я придумав.
Я розумію, але...
Я вам передаю.
Ви нам так даєте, а потім чутко дасте.
Це, до речі, неймовірно цікавий початок ефіру. Почали говорити з політологом і почали говорити про музику. Але все ж таки, оскільки ви вже...
Музика і політологія тісно зв'язані.
Так, без сумніву. Але оскільки ви вже зробили це уточнення про хороших і поганих політологів, я запитаю про цю різницю. Тепер я пропускаю нашим слухачам, це може бути цікаво, дуже багато людей коментують політичні події в Україні, зокрема у світлі парламентських виборів, які стрімко наближаються. Що це за хороші чи погані політологи? Що ви мали на увазі?
Це я так сказав образно. Значить, якщо ви вже вчепилися за мої слова, як справжній хороший журналіст, бо хороший журналіст має так за гирлянку вчепитися, значить, щоб це був хард-ток. Отже, ну, перше, що я хочу сказати, що, на жаль, слово політолог зараз дуже сильно дискредитувало. Воно майже дуже часто асоціюється словами «тріполог», значить, «болтолог» і так далі. Це пов'язано з тим, що політологами називають себе всі, хто коментують політичні події. Це неправильно, так? Тобто політолог – це все-таки спеціальність, фах, знову ж таки, і є люди, які по-різному коментують. Є політичні аналітики, є політичні експерти, є політконсультанти і політтехнологи, і є, скажімо, там політологи, як практичні, так і академічні. Тобто треба проводити цю диференціацію. Тоді якби стане зрозуміліше, як і що це відбувається. Тому що, скажімо, коли коментує політтехнолог, значить, ми маємо розуміти, що за тим буде стояти якась певна політтехнологія. У нього є певна клієнтура, певний політзаказ.
І мета певна.
Мета певна, так. Да. Тому, відповідно, просто одразу, якщо ми чуємо, що ця людина говорить, значить, треба думати, що це сказано саме з такою або такою метою. Тепер виникає, значить, друге питання.
Яка мета в Олексія Гараня, коли він говорить і коментує політичні події?
А я академічний політолог. Тепер я якраз до цього підходжу. Значить, у нас у всіх мають, очевидно, є свої політичні симпатії і антипатії. Це абсолютно зрозуміло, бо ми всі люди, ми громадяни і живемо, тим більше, в такий буремний час. Більше того, я вам скажу, що я вважаю, що політолог в нашій країні, да, от в такий час перетворень, коли треба робити вибір, так, часто, як під час Майдану, це екзистенційний вибір, так, треба рішуче, політолог, очевидно, має право на громадянську позицію. І дуже часто під час Майдану я виступав саме таким чином. Але при цьому я вважаю, що людина, яка є політологом, тим більше академічним політологом, при всіх симпатіях, антипатіях, вона має триматися в якихось певних рамках. Ну, умовно кажучи, я наведу приклад. Коли, скажімо, Янукович прийшов до влади, і у мене була чергова дискусія, полеміка, у мене їх було багато в прямому ефірі з Ганною Герман, я сказав, що політологи і експерти будуть підтримувати Януковича, якщо він буде робити правильні кроки. Буде робити правильні кроки, будемо підтримувати. Буде робити невірні кроки, буде критикувати. Будемо критикувати. І так само стосовно, скажімо, інших людей. Тобто я не можу вийти за межі чогось. Так, бо, знову ж таки, є певна, так би мовити, все-таки має бути, ну якщо не об'єктивність, то бодай якийсь такий об'єктивізм.
Ну, ви сказали про певну позицію громадянську, в тому числі і політичну. Чи не виходить тоді, що політологи є в тому числі і політтехнологами?
Ну, вони можуть поєднувати. Це може бути, да? Тобто, дуже часто ця грань, вона може, скажімо, можна виступати в різних іпостасях, так? Тобто, знову ж таки, я часами виступаю як політконсультант, тобто я можу радити комусь, так, що говорити, як доносити якісь певні меседжі. Але при цьому є, скажімо так, обмежене коло, ну, певне коло політиків, з якими я можу співпрацювати, і є абсолютно чітка політики, з якими я співпрацювати не буду із принципових міркувань. І так само, знову ж таки, я все одно не можу сказати на чорне-біле. Так? Тобто, умовно кажучи, навіть якщо я когось консультую, так? І у мене, скажімо, мені ставлять там, в прямому ефірі зубасті журналіста, а як ви ставитесь до того чи іншого вчинка цієї людини? Я не можу сказати на біле-чорне, на чорне, бо у мене є своя репутація, розумієте? Вона для мене дуже дорога.
Тобто це певний такий моральний кодекс.
Да, я не хочу сказати, що я є ідеальним, розумієте? Тобто завжди це ставить проблему вибору. Тобто, скажімо, давайте згадаємо, 2004 рік, коли йшов Ющенко, президент, і ну, ми бачили, які у нього були вади. Так? І, в принципі, ми про них і говорили, але не вип'ячували це на перше місце. Так? І якщо Янукович на певному етапі, він дійсно почав обходити Ющенка в рейтингах, це було. І це фіксували, знову ж таки, респектабельні академічні соціологи, мої колеги Хмелько і Паніота. То я, відповідно, як політолог, я не казав, що не можна не довіряти цій соціології. Ні, їй треба довіряти, бо це роблять респектабельні соціологи. Інша річ, знову ж таки, 2010 рік, Тимошенко-Янукович. Значить, для мене була ситуація в цій кампанії, я чітко сказав, що я вважаю, що треба голосувати за Тимошенко, так? Але я аргументував це чим, і знову ж таки, я не казав, що це є, знаєте, біле пухнасте, а тому що така була ситуація. Я об'єктивно вважав, що це був вибір кращий, ніж Янукович.
Давайте все ж
знову ж таки, мене критикували за це деякі люди, так? І була інша позиція, ви знаєте, була позиція проти всіх, це була така суто моральна позиція. Я тоді казав про прагматичну позицію, так?
Я пропоную з площини спогадів повернутися до площини аналізу
самі зачепили,
сьогодення. Да. Звісно, з задоволенням пригадали це все і послухали про відмінності, про тонкощі цієї професії. Якщо подивитися на нинішню передвиборчу кампанію, наближаються парламентські вибори, що ви як фахівець, як аналітик бачите цікавого?
Давайте почнемо з позитиву.
Давай.
Я думаю, що це є головне. Ви одразу почали сміятися, да? Але цей позитив...
Це не так часто буває, коли ми говоримо про вибори, і хтось каже, давайте почнемо з позитиву.
Потім буде критика, да? Тому що вона теж є. І негативи, і ми про них теж маємо говорити. Але я хочу одразу сказати, що ці вибори дадуть кращий склад парламенту.
А краще як це
очевидно.
Поміряти?
А?
Як це поміряти?
Значить, в цьому складі парламенту різко зменшиться кількість регіоналів. Значить, ну, питання в тому, пройдуть комуністи чи не пройдуть, з підзнаком питання, можуть пройти, можуть не пройти, залежить від свідомості виборців. Але, ну, давайте згадаємо, що партія регіонів на минулих виборах за партійними списками була на першому місці, хоча в цілому по партійних списках вони програли, але вони набрали більше 20% голосів. А тепер давайте порівняємо з тими рейтингами, які є зараз. Значить, опозиційний блок має щось в районі 3%, і я дуже сподіваюся, що він не пройде. Сильна Україна та гібка має 7%. Тобто сильна Україна, я вважаю, це колишні регіонали, в тому числі і ті, хто голосували за закони 16 грудня. Тобто вони не мають права насправді бути в політиці. Номер 2 – одіозний Хорошковський, теж архітектор режиму Януковича. Але давайте порівняємо, було більше 20%, а пройде 7%. Та? Те саме по мажоритарних округах. Тобто ця кількість людей, пов'язаних з регіонами, з регіоналами, так, вона різко зменшиться.
Чи не пов'язано це, зокрема, з тим, от Комітет виборців України каже, що на Донеччині не зможуть проголосувати близько 2 мільйонів виборців?
Ну, давайте це переведемо в мову округів. Так, тобто це, там по-різному є оцінки, значить, може до 20 округів не проголосують. Третина, напевно, на Донбасі будуть, вибори відбудуться.
Ну, і в Криму також з цим ситуація не така.
І в Криму ситуація.
Там теж є певна кількість
округів. І в Криму така ситуація. Ну, але знову ж таки, знаєте, коли кажуть про цю проблему, ну, це не ми цю проблему створили. Ми докладаємо зусиль для того, щоб вибори відбулися. Зараз створені умови для переселенців, щоб вони могли проголосувати. Тобто вимоги такі є. Ну, а на жаль, ми поставлені в такі умови, що в частині округів це не відбудеться. Але справа навіть не в округах. Справа не в округах, а тому що загальнонаціональні опитування, вони дійсно зафіксували отаке падіння регіональ. Це ми говоримо про позитиви.
Ну, от якби це
нічого не ви сказало, спитаєте ще про негатив.
Ці 2 мільйони людей, які не зможуть проголосувати, плюс-мінус, як цинічно це не звучить, чи не грається на руку якраз опонентам, ну, регіоналів або колишніх регіоналів, давайте так казати.
Ну, певною мірою грає, це правда, да. Правда, тому що, але знову ж таки, ви розумієте як, що, ну, от я був там на сході, коли ще туди можна було їздити, там в квітні, коли тільки починалися. Ну, я маю на увазі окуповані райони, бо я був на сході пізніше, але самі от Донецьк-Луганськ в квітні, і тоді повсюдно були на цих антимайданах плакати проти Януковича, Цігіпка, Азарова, Королевської, там такі малюночки, значить, були проти них, тому що вони розцінювалися як зрадники, розумієте, тобто падіння довіри до партії регіонів, бо партія регіонів – це зрадники.
А зрадники чого?
Зрадники…
Кого?
От тих людей, які голосували, вони розцінили їх дії як за... Бо, ви знаєте, ну це ж так, вони вірили, да? От в цього, значить, в цю таку крупнокаліберну фігуру, так? І раптом він просто робить ноги, просто тікає, так? І, відповідно, значить, кидає всіх тих, хто за нього голосував. Він зрадник для більшості цих людей, як би вони не ставилися, скажімо, до нинішньої влади.
Хто потенційно міг би зайняти їхнє місце на сході?
Ну, дивіться, давайте от можна одразу плавно перейти до негативу, що якщо ми візьмемо мажоритарні, мажоритарні округи, то на сході ми бачимо, на сході, на півдні висувається дуже багато колишніх одіозних регіоналів. Знову ж таки, які голосували за закони 16 січня, які там Звягільський, Ківалов, там цей Балицький, як цей Мураєв, ну там.
І є же з ними.
Так. Да. І вони мають серйозні шанси пройти, розумієте, тому що кампанія коротка. Вони там мають якісь структури, які працюють, вони мають, знову ж таки, все те, на що, скажімо, клював той виборець. Тобто я припускаю, що ситуацію можна було б поміняти, якби кампанія була довша, якби вже відбулося відновлення структур, нормальний перехід до нормального життя. На жаль, не вдалося поміняти виборчу систему. Тобто, абсолютно однозначно ми зараз це бачимо, що було б набагато краще, якби були вибори суто на пропорційній основі. Але, знову ж таки, навіть за цих умов, як ми вже говорили, все одно парламент за своїм складом він буде краще. Тобто, знову ж таки, в ньому будуть одіозні постаті, безумовно. Але на загал в ньому буде більшість тих сил, які ми умовно зараховуємо до демократичних і проєвропейських. Значить, Ляшка ми відкидаємо. Так, ну, не знаю, чи треба пояснювати, що в другій десятці Ляшка йдуть люди Ахметова, Льовочкіна і інших. Значить, Ляшка ми викидаємо. Значить, у нас лишається блок Петра Порошенка, Батьківщина, Народний фронт, Свобода, там громадянська позиція, тобто це ті сили, які ми можемо якби зарахувати до цього напрямку, скажімо, постмайданного.
Ідеологічно там щось змінилося? Тобто це люди розчарувалися конкретно в персонажах якихось?
Ти про схід говорити?
Про схід, так. А зараз проголосують просто за інших людей в тій же оболонці? Чи все ж таки настрої змінилися і, можливо...
Дивіться, власне, це ми перевіримо під час виборів. Так, це ми перевіримо. І це буде залежати не тільки від настроїв людей, а це буде залежати і від позиції тих партій, які я назвав. Тобто, якщо вони там висувають серйозних кандидатів, які будуть боротися, якщо вони дійдуть згоди до того, щоб висувати єдиних кандидатів, тоді є шанс. Якщо вони не домовляться, виставлять там непрохідних кандидатів,
Зараз ми мусимо перерватися на одну хвилину. В українського радіо є порція реклами.
Політична реклама.
Ми виявили свою гідність. Ми платимо високу ціну за свободу. Ми виборюємо своє майбутнє. Час єднатись. Зібрати в один кулак доброволю усіх людей, здатних до дії. Не боротися між собою, а перемагати. Відповідальність за Україну і за кожного українця не залишає нам іншого шляху. Час єднатись. Блок Петра Порошенка.
Політична реклама.
Ми виявили свою гідність. Ми платимо високу ціну за свободу. Ми виборюємо своє майбутнє. Час єднатись. Зібрати в один кулак доброволю усіх людей, здатних до дії. Не боротися між собою, а перемагати. Відповідальність за Україну і за кожного українця не залишає нам іншого шляху. Час єднатись. Блок Петра Порошенка.
Політична реклама.
Ось така була порція політичної реклами від Українського радіо, а ми повертаємося у студію громадської хвилі. Нагадаю, що громадська хвиля – це спільний проєкт журналістів Громадського радіо та Українського радіо. В студії сьогодні працюють Василь Шандро та Ірина Славінська. І з нами наш гість та співрозмовник Олексій Гарань, політолог із Києво-Могилянської академії. Тепер уже все сказала. Ми продовжуємо обговорення перебігу кампанії перед парламентськими виборами, почали говорити про те, як зміниться склад парламенту після цих виборів. І Василь Шандро поставив дуже слушне запитання про зміну настроїв, зокрема, у виборців на Сході. І у мене був ще один ракурс до цього запитання. Уже не раз звучала думка про те, що в регіонах на Сході, де розчаровані виборці, можливо, і могли би проголосувати за представників іншого політичного табору, часто не виставляють на мажоритарних округах інших кандидатів, окрім екс-регіоналів або інших, або якихось одіозних постатей. Що ви про це думаєте?
Я ще не аналізував цю ситуацію по конкретних округах. Ну, я тут можу тільки орієнтуватися, скажімо, на ті моменти, які обговорюються зараз, уже почалися обговорюватися в інтернеті, в блогосфері, дійсно. Така це складається, і що в ряді округів дійсно виставлені якісь слабкі суперники для колишніх регіоналів або навіть нинішніх регіоналів. Ну що ж, тоді я думаю, постають питання до тих сил, які називають себе демократичними, так? І, власне, виборець тоді може судити, хто дійсно з цих партій виставляє кандидатів, які нові, а хто якби підігрує старим. Тобто, знову ж таки, тут є небезпека, що виборець може відреагувати. І я думаю, що це найкращий суд виборця.